amor pra ninguém tem cu. Mamamã.
No Luísa.
Luísa, mãe. Luísa, tô bom pelo amor pra ninguém tem cu. Medo vou pelo amor falar só pra te lembrar, não.
No Luísa.
Luísa, tô bom pelo amor pra ninguém tem cu. Medo vou pelo amor falar só pra te lembrar, não.
No Luísa.
Luísa, tô bom pelo amor pra ninguém. Mugim pulu, mugim pulu, mugim anti.
Luísa.
Menta mampe mayanti kaka mamanisa. Menta mampe kaduka nyoga. Eto bandombe.
Luise.
Luise to vove la mo kwa ni mo kinku. Me tu vove le kinge le je mo peti le mbana.
Luise.
Luise to vove la mo kwa ni mo kinku. Me tu vove le mo kalanze peti le mbana.
Luise.
Luise to vove la mo kwa ni mo Mukinkulu, Mukinkulu, Mundinganti. Kabe na mtu, nataku, linda kumwani nange ndombe kukumwani.
Il y a le 29 mars 2024 et pas Iwapi Bozali en direct et à Radio TV Bosomi.net au Bozali Kolanda, votre émission Nabino, émission Nabiso Congo Sosola. Congo Sosola, Izali Yoko Yaba émission et à Radio TV Bosomi.net et Bongisami Pesami na Oyabino Deko, votre humble serviteur de tous les temps, Bobé Bissueso. Et Bandeko Balandi, tous les vendredis. Toko salaka mosala ya kosolola na kimia nyonso na monoko mboka ndenge loyembo ya Peter Kimbangu elobi yango to moni pasi mingi to lobi ba falanse to lobi minoko ya ndenge na ndenge bandakala kasi pasi na biso zeliko silate yango na foto lobela na kinkulu to lobela na monoko ya mboka pambati na monoko mboka isika biso to kobongisa makambo pambati za makambo ya mboka makambo ya mboka to kobongisa ngona minoko mosusu te kaka na minoko ya biso Peter Kimbangu alobi yango bande ko balandi nazali na likete bozali kolanda biso ebele na mpoko ya lelo poete to kuka kosolola na emission na biso ya lelo bande ko balandi to annonce kyango depuis mercredi passé et que lelo tozali na invité oyo tokoyamba na mpoko lelo oyo ako meka kolobela biso kasi yambo to kokota na kobenga invité na biso na invité Regis qui okoki kozwa na biso invité na biso ya mpoko lelo po ete tokoka kosolola na kimia nyonso na monoko ya mboka po ete bandeko bazali kolanda biso bakoka koyeba nini ya memeli biso na mpoko lelo bandeko balandi pendant que l'invité se prépare na lingi na ko profiter pona yebisa bandeko ete effectivement eleki ntango molai tosoli mingi te pamba te kokoso ekozalaka na kati na mokili oyo boyebi yango ezalaka toujours indépendamment ya volonté na biso kasi na kati ya kokoso ekopekisaka biso mwa moke po ete tokutana kasi lelo tozongi pamba te periode oyo esengeli kaka ke tozongela bino po ete makambo ezali ebele ya koloba e bino mpe bozali na makambo ebele ya koloba certainement vers la fin soki invité na biso asisi koloba boko profite po ete bokoka kotuna mituna na bino kasi oyo bakoki kolanda biso te en direct ya radio bakoki kokota na Facebook ya Papa Toto soki bobeti Papa Toto na Facebook bokolanda biso en direct ya Radio TV Bosomi na ba oyo balingi kotuna mituna bokoki kotuna na Facebook soki bozolanda biso na Facebook kasi oyo bazolanda biso na radio mituna bokoki kotuna na WhatsApp na WhatsApp ezali na ba oyo bazali awa na kati ya Belgique ezali 0499 23 66 24 na WhatsApp wana nde bokoki kotuna motuna na bino kasi oyo bazali libanda botia prefixe ya Belgique 0032 e boti 499 ou bien 499 mpona bato oyo bazali na mboka ya France 23 66 24 bokoki kotuna motuna na bino bokomi kaka kokoma e ngai na koyebisa invité po ete akoka koyelola Papa Toto nayebi te soki okoki kozwa invité na biso na mpokwa ya lelo po ete akoka kokota na émission ya mpokwa ya lelo
Bakomi ko benga gasula c'est Yibaye. Tout ça en forme. Ouais. Yeah.
Du mal à côté de la radio, dans la tenir du soir rigueur, et la technique, dans la zone donc, dans la spécialiste, il y a radio va tenir du soir rigueur, bah accepter biso que la situation ndenge le keni, mais je crois le plus important c'est le contenu, il y a émission na qualité émission et que la qualité invité oyo azali na pokole. Le bandi ko bandi na tu ko bisa bino que les autres ali na invité invité na tu ko tanga kombo, c'est le professeur docteur Sadiki Ndengi Bomonaki na une publicité on a utaki ko sala à travers les réseaux sociaux. Le professeur Sadiki a déjà une émission. Le professeur Sadiki a eu un thème Oyo Nengitolobaki déjà à partir il y a mercredi passé que tu constates une série d'émissions toujours dans le cadre il y a le 6 avril Nengizali décrété comme combat de Simon Kimbangu et la conscience et de la conscience africaine. Toujours dans le même ordre d'idées. Et Sengeli, Batouba, quoi qu'on comprendre. Ben, vite, Banda, Koya, Naba, sous-thème, Oyo, et qu'on cadrait effectivement la thème principal, autour du coup évoqué. Mercredi passé, Tozoaki, Papa Christian Wabi, Naba, feedback, Nazui, Batoumi, qui va qui satisfait l'intervention, Naye. Lélo, Toza, la professeur Sadiki, thème, Naye, Ezali, raison d'être, de la proclamation du 6 avril comme journée fériée et chômée en RDC. Bande Kobaladi, Nakanisi Tokobanda, Kakanengonate Tokopesa, Bino Mbote, Bambate Perturbation, Sourezani Bandeli, et Kosaka moi, Kokosomingi, Napesi Bino Mbote, Bozalokolo Nabiso, Bozali Baike, Tozali Komona. Papa Richard Nsikou, Yazali directeur, Ya Ratelki, Yepé, Azali Kwandabiso, et Tzali Neli qui était à Koleki Sangope à travers Ratelki pour la bat Ndegomsou, Bako Kwandabiso à travers le monde, et Tzali Pé, na Papa André Nzekani Lumpuvika, Yepé, Azali Kwandabiso, Pambate, Yepé, Azali, membre na Katia Ratelki. Tozali vraiment équipe mobimba ratelki mama Violette Luba bazali kolanda biso pambate bango bazali ba amoureux ya radio et tozali pe na colonel Yugans ya lobimbuta na kolanda yo nazali dire na kati ye bazali kolanda biso papa Adeito pe azali kolanda biso batu mingi nkaka ya mbuya président ya MSK azali kolanda biso. Tozali na papa Nzuzi, kuna na kati ya Skandel, azali kolanda biso na mama Odette. Bozali ebele moya kotanga bakombo ezali te, nazali ne likete bino nyonso bozali branché pona kolanda biso na pokwa lelo. Professeur Sadiki Mbote.
Mbote mingi papa Bobé. Na kanisi naza koyoka na malamu.
5 sur 5.
D'abord on a s'excuser na moi retard au ndenge tozu pour un problème technique. Heureusement que technique peut et ça les biso pour contact les wa malamu. Mbote na bande ko nyonso bazali kolanda biso. Otangi kombo ndambo na ba kombo msusu kutu ezo mona na te. Et toyebi ke bazali kolanda biso en tout cas bazwa mbote na biso na mokolo ya lelo na tina ya temo tozu lelo. Papa Bopel papa Bobé. Azongi silo malo.
Matondo mingi, professeur Sadiki. Professeur Sadiki, temo yo poneli biso sous thème. Pambate, thème principal, toyebi, tina ya mokolo le 6 avril, o ezakoya en galop. Mais, oyo, yo poneli biso, zali, raison d'être ya proclamation oyo. Raison ni ni penza, et saleke, lelo, banda kala kala, Bakimbangu se bako sengaka na ba gouvernement où il s'est succédé pour être mokolo yango ezala reconnu comme journée chômée et payée et ça la makate et ngini ne e ko sala makaka na tango. Je crois professeur Sadiki yo okomeka okota na mosindo pour expliquer biso comment Makamone salami et ponani salami kana tango. Topé sur moi.
Maton Domingue Papa Bobé, au limité déjà Bien sûr, eloko nyonso poko eliama. Na pesa exemple a biloko. Donc on pesa pe exemple a fruit ya mbuma. Mbuma na nzete soki e koli na kate likolo ya nzete et bien zalaka na tango na ngo ya kokoya soki eteli okomona koyi. Mosusu naturellement ba koyi saka yango par la force. C'est-à-dire ba bwaki yango mabanga pour koya. Parce que ce qui m'a banga wana ezali makasi te okomona pe ou bien ezali bien réglé te okomona kezo koya kakati. Donc toloba ke c'est le bon moment oyo soit mabanga oyo ebwaka maki et kokisami pe ezui penza mbuma yango ekwisi ou alors libanga ou bien alors mbuma yango naturellement ekwi et eteli pe ekwi tozwa kaka ndenge wana pour dire que ezali est fait il y a plusieurs facteurs. Facteur d'abord il y a évolution, il y a église kimbangiste yango moko. Église kimbangiste évolué pe sali misala na yango oyo ezalaki il fallait salema à partir même avant le 6 avril parce que tokota la tokomone effectivement que travail salema ki bien avant. Si avril les alaki loko le loko e bimi libanda et après bandi ko se répandre pe expansion ana et koti na kati ya mboka et koti na kati ya mental ya batu pe effectivement ba date ebele pe landi ba action ebele salema ki avant mais sikoyo nde ezui nzela ba événement ebele toko mona peut-être pour ne pas passer toujours dans l'histoire. Mais cette histoire est parfois nécessaire. Mais d'abord, nalinga ki na zongela, pourquoi journée ango ezali férié? Tina jour férié, ezali que bato ba prendre conscience que journée wana tokoki ko fete événement moko. Événement wana ekoki ko se fete dans plusieurs cas, ezala soit événement civil. Soit événement moko historique, soit événement tout simplement religieux. Alors, naka oyo tozui à Congo, toki totali ba jour férié à Congo. Donc, au moins, naka ba jour férié à Congo, ils allaient effectivement ba trois catégories wana. Ba événement civil, ils allaient fêter, par exemple, le 1er mai, le 1er janvier, allez. Quand tu as les événements religieux où ils allaient fêter, ils allaient, il y a nouvel, donc il y a peu nouvel an, mais dans l'ongo, il y a moqué. Ils ont fait à Noël, Noël à la catholique, toi, il y a chrétien et à Rome. Eh bien, ils ont fait à Pâques, Pâques et paix à Rome. Eh bien, ils ont fait à fête, parfois, il y a Assomption ou bien Ascension, la fête où il y a une seule église catholique. Tous les pays n'ont pas fait mon souci historique. Fête à forces armées, forces fête à héros nationaux. Tous les n'ont pas mis balé 16 janvier, le 17 janvier. Tous les pays n'ont 4 janvier, fête des martyrs. Comme on voit, ce qui totale configuration, hein. Donc on voit effectivement que c'est comme si ce qui va présenter en gros un mot comme souci, ça peut toujours passer. C'est pour dire que ce n'est pas explicite pour naba congolais ba fete oyo mona na kanaba mboka mususu et surtout soki to lobi Noël to lobi Pâques c'est comme si on était en Europe c'est pour dire que les Congo ezala ki colonisé mentalement ezala ki colonisé spirituellement et bien sûr ezala ki naba ezala ki esclavagisé soki to zui histoire. Mais à partir il y a 4 et les 6 janvier les 6 avril Oyo tobandi ko fêter le 6 avril 2023 2000 tobandi ko fêter le 6 avril pour nanini parce que tout simplement tobandi ko yeba que c'est le jour où papa Simon Kimbangu abandaki publiquement officiellement misala na ye. Misala nini, batumusu batia ka ministère, nga atia ka ministère te, Eh bien, parce que misala naye ezali multidimensionnel. Abandaki misala naye. Na misala naye wana yango to komi lelo pe nazo zonge la question dingo tuneli yango. Eh bien, misala yango ezalaki ya ko combattre contre colonisation oyo. Na oti ko démontrer tout simplement moke, mais ce qui toke na histoire to komone effectivement que le peuple noir, le peuple congolais était ezalaki na esclavage. Batu bimaki na mboka bazali kokende na ba mboka étranger bazali acheter comme des choses bazali kokata bango maboko bazali ko boma bango ko bwaka bango na mai bambisi bale bango toki totali colonisation ye Léopold Dépé asali yo yaye toki donc toki kolobezaki esclavage na colonisation moko physique mentale parce que liberté il y a beaucoup qu'on réfléchir autrement. Les alliés, ceux qu'on allie esclaves, aux alliés qu'on réfléchir dans le mode. Il y a oyo, aux alliés qu'on conseille. Colonisation, esclavage, na colonisation intellectuelle. Peso qui toque, tu recoutes à peu spirituel, na kati. Alors, combat, il y a papa Simon Kimba, vous allez qui effectivement, il y a qu'on lutte contre Wana pour que Bato Mwindo, non seulement. Batu ya Congo, Congo ezaki lokola échantillon na ye, ndenge scientifique aoki osala, moi étude na ye azwi moi échantillon, mais ako valider yango pour toute, ako étendre yango na ba dimension mosusu, eh bien c'est comme ça que Papa Simon Kimbangu asalaki. Alors pour cela, il fallait donc annoncer likambo yango. Première annonce, oyonga na retenir, ezali lera kende kosenga autorisation et pas ya ba chef. Pe a kendaki pa chef médaillé. Alobi ngai nazwi mission ya kosala musala. Misala yango na kosala yango, mais ekopesa makambo ebele, pe makambo yango msu ya pasi liboso mesi mekoza na esengo. Alors, e fwana yebisaki oye libiso sikoyo nini na makambo nyonso wana. Alobi na makambo nyonso wana boko gagne trois choses. Beaucoup gagner l'État, donc la politique ou les aspects sociopolitiques. Beaucoup gagner pe aspect spirituel parce que naïe libino pe lingomba, pe naïe libino science. Na munoko, en d'autres termes, qui Congo n'égate eux qui en gros papa Simon Kimba ou qui en ami, a insista qui en gros lissou sous les lots. En d'autres termes, naïe libino civilisation yassika. Wane ezra ki nan koubimate le kola civilisation. Mais c'était une civilisation yasiko ayelibiso. Donc, lingomba, en d'autres termes, spiritualité, langue na science, pe ayelibiso, pouvoir aux structures politico-sociales. Mais ce qui totale l'histoire, bato yobayaka na nouvelle civilisation, et zalaka toujours, être moko évolué, où les divins, zalaka manifester na nzoto ya moto. Parce qu'il y a qu'on installé rythme à sikana kati ya mokili parce que bango ne bakela ki mokili et tokomona ango lera tokokoma après le 6 avril lera ya ki ko dévoiler programme na ye na message na ye ya mbanza sanda alors poli kambongo epusa na bien qu'est-ce qu'il avait fait après ko sala wana il fallait azwape accord ya famille na ye donc ya compagne na ye ya partenaire na ye ya mama mwelo asengi autorisation lobi likambo yo na ole ka ba détails moi mingi oyo ya kosenga ya kosolola na kolo Yesu tout ça na ole ka yango oui. Mais lera ya ki kondima yango a ndima ki yango na aide ya mama mwelo alobi te likambo yango mission yango parce que kolore subutoza opeso yango et bien zwa yango na kosalisa yo et là azui non seulement accord ya chef médaillé mais aye pe kozwa ya famille na ye et de la communauté qui était autour parce que tout justement asenga ki est donc ngondimi betangonga et par conséquent toute la communauté a adhéré aussi à ça parce que la communauté a adhéré na yango et comme donc événement et bandi kokola mbala moko. Il fallait donc éveiller sikoyo davantage communauté wana et comprendre le kamuni nezakoya. Pour cela, il a fallu frapper les yeux des gens. Réveiller Bangonde wana likambo sikoyo tozolo ya koya na réponse ayo papa Bobé les ali kokoma. Eh bien, réveiller conscience ya bato na likambo alingi ko sala. Pour cela, pour réveiller ça, il faut faire des choses oyo bato ba mona na nuti. Il fallait donc faire des miracles. Eh bien, il fallait donc à salaba au fait. Il fallait à sekwisa bato. Les rabandi ko sala wana bato ba s'éveiller ba lobi eh likambo abo enzo kande ezala ka peza ko bima na nani ezali ko bima na mwana obiso tomboni aza ko kola wa. Eh bien parce que tozomo na ngweza ko aza ko donc tozali capable biso moko ko kokisa likambo pe ko sala likambo sake ba domine biso. Donc c'était le premier pas de l'éveil. Éveiller miso bato bazali kola la. Il ne savait même pas qu'il était capable de quelque chose qui peut transformer Mokili Nabango, transformer être Nabango, transformer l'air présent. Alors, à partir de là, il Kambouzu Penzela, Batwebele Bayoki, Babandi Koya, parce que Babandaki Koya est bien pési éveil. Éveil, en moi, Kéi, Batoumoussou, on peut Babandi Koimité. Koimité, en moi, n'a pési moi aspect. Il y a Bangunza, par exemple, Bangunza, puis Bakoli, Tito Komi, Tito Poussani, groupe de prières, Bami Beni, groupe de réveil. Donc, ils allaient donc là, Zouik, les Kambouango, puis Babandi, qu'on salait là, qu'on réveillait Batou, Nama Kambou, Oyo, Batou, Bazarai, qu'on y est batté. Groupe de réveil, voilà, on a vu aspect spirituel pour faire prendre conscience de Batou, que Nzambé, à Koki, Koyo, Kabino Moko, ça qui est beau passer par les canaux et Abassango, par les canaux à colonisateurs, par les canaux à coloniser. Penzambe wana, ils allaient au yé, ils allaient qu'on présentait binoté, parce que, eh bien, ils allaient Nzambe waza qu'on yo kabino directement, oyo, maman qui pavit, ils allaient qui déjà qu'on prophétisait, qui ils allaient déjà qu'on lobe la bateau. Ils allaient na Nzambe, na Biso, ils allaient pe na Kimbango. Wana aspect moko, aspect moussousou, aya ki ko bakise la ango, bien sûr l'herbe a arrêté ye, ici a vrai, l'herbe a arrêté ye, eh bien likambo yaki ke likambo abandaki, na bengi ango kintwa diezali lokola, église kimbangiste, fetus na yango, fetus église kimbangiste. Donc kintwa diatika ki epa maman mou pouwa sa la continuation nango. Et après, apè sa ango ba envoie la banana ye, oyo ayaki na bango pour que bakoka ko continuer œuvre jusqu'à ce que ye moko akozonga pour akokisa misala na ye lisusu. Ainsi donc tomoni ke l'ère sikoyo continuation wana ye ko salema bato babandi ko s'éveiller non seulement au niveau local mais au niveau international parce que wana ndi musala ba on voit la pe misato basala ki plus faire prendre, éveiller la conscience de l'homme noir par toute la terre sur les problèmes. Il y a papa Kimbango Kolakisa, enseignement naïe Kolakisa, bitumba naïe Kolakisa, pe identité na bango pour ba miye ba pour que likambo yango ekwe ya lisusute. Papa Diangenda a tambola ki mokili mobimba, papa ki soloke la sala ki musala. Du point de vue politique, à encadrer ma politicien pour que ma coca coli sa conscience wana. Le papa Fumambanza, azari kobate la nyos lokola, mome mama ki, yaza kobate la likambo. Eh bien, conscience wana e coli ti, to bandi ko zwa ba indépendance. Ba indépendance e bandi ko bima, ba tu ba bandi ko prendre conscience, ah, mais y a quelqu'un, oyo azali à la base, to yebi ba. Bah, livre Mokon de quoi à Komaki, ce que je crois Bissol ou bien quelque chose comme ça, eh bien, sur les pays, Oyo Papa Kimbango, Abimisaki, Nabambo Kawana, Naba chef, premier chef d'État, Yabambo Kawana Ponakoye Bissabango, que Ngaï Moutouna Pesibino indépendance, Peboko Kende Nangon Zela Boui. Donc, il a offert les indépendances. Il a donné ba indépendance. Indépendance, d'abord, du point de vue politique. Ben indépendance wana lere ko kisami e bandi pe ko éveiller mental à bato. Ko éveiller mental à bato, ti ba bandi si ko comprend ko komituna, mais Kimbango ango pour ani bakanga ki. Pour ani azali boye. Pour ani ezaboye. batu bazako diskute te, zali kaka biso ba politisyen. Donk, kombo balobaka, lokute kende ke noki, kati verite yaka malembe, malembe. Ti batu ba kompran, non? Men moto abanda ba kamboyo, me zali ba politisyen te, ba politisyen daika ba akteur ya senaryo, oyo meter en scène a salaki, oyo meter en scène a zali ko concevoir. Donc, ils allaient mettre en scène des propriétaires à l'Ikambo. Eh bien, parce qu'ils ont propriétaires à l'Ikambo, tout le monde a posé un isolé ma camionnette. Mais l'Ikambo a libéré ces gens qui ne ont pas kanga qui est. Alors, tout le cas au fond là, parce que c'était tout simplement sauveur n'abisso. Eh bien, bah fongolier le 3 octobre dans Kanisi. Eh bien, bah fongolier librement, c'était donc la conscience ya ko ya ba politiciens congolais, disons, un certain nombre. Il y a politiciens congolais qui prendre conscience. Non, les Kambos sont des abissos. Papa Kimba Mwazalinde, il y a abissos. Bien sûr, je n'ai pas oublié Mobutu, les Razalé, qui ont salapé, qui ont sali Salingomba, pour ma Kambo, pour ça, même bien avant qu'on commence l'article. Kabila Joseph, il y a qui paye, il y a Bimissi en prison. Mais parce que l'acte, les Ali Lokola, bah étape évolution en zété ndenge to pesaki ti bambumeye kobotama kobotama après l'ère téli eh bien papa tu sais que dans le ah même bambumeye téli bambumeye zanini oh les amis bakamba le 6 avril alors to kata yango to proclamer yango to présenter yango na bato sur un sur une assiette faut que bato ba banda ko déguster contenu ya les 6 avril. Tala likambo ponani ne salemi lelo, ponani ne salemi na tango yo papa Bobé na zongi selio malo.
Matondo mingi professeur Sadi. Tolandi yo na bokke binyonso na ndenge o sali développement na yo. Kasi motuna moko ezali avant na pesa motuna na lina confirmer Kaka likambo yo lobi ke apesa ki ba indépendance na ba pays africain pa bate ba tumini pa loye ba remote nazali devant moi na texte oyo ya Mbanza Sanda ya le 10 septembre 1921 alobaki na kotanga paragraphe moko alobi car j'étais envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Point. Donc, Yem Dalobakiamo, Motouni Zali, est-ce que professeur Sadi qui n'a retourné mi tout n'a mi balé. Est-ce que bah Kambiamboka bazali conscient que indépendance il y a Congo, toi indépendance au pays africain, n'ayez outi kolobake, et zala qui donné par papa Simon Kimbangu et comment au koki ko expliquer mon pauvre batoba comprendre qu'il y a une indépendance parce que le Jean bango balobaka ke bakoko babundaki balutaki basaki bakasi balutaki po ete ba acquérir indépendance wana ya liboso ya mibale ndenge uti ko chuter comme quoi conscience ya bakambia mboka ndenge otangi bango ndenge balekeki na moto mboka bango na conscience bango bamoni ke effectivement likambo yo ndenge bandaki ya papa Simon Kimbangu uti komi lelo effectivement et singuli na moya lelo to bimisa to sa la déclaration oyo oyo le président actuel a sali est-ce que kokoiko expliquer bande ko nyon soyi ko na biso na poko lelo que effectivement conscience ta mon de sali ou bien qu'est-ce qui s'est passé parce que moi personnellement na yebi na noté ce qui est na conscience ta mon de sali pour être bazo à décision wana to déclaration ou qu'est-ce qui s'est passé professeur.
Matin, Domingue, papa Bobé. Je crois qu'au banana, deuxième, on tourne les alliés, ma larme pour tout ce qu'on a à l'imposant. Bien, ndenge naoti ko lakisa mwa moke ezali conscience. Soki to lobi bango, c'est trop dire, c'est pourquoi na lobaki quelques-uns. C'est comme toujours eloko nyonso ata bato bazali ebele to pesa ta exemple la classe. Ozali maître, un maître, ozali, ozali bosso, ozali kope sa cour, y arithmétique par exemple, opesi, 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 eh bien, bango nyonso baza présent, mais na souka soko lingi ko banda ko tourna, obi osali interrogation, okomona kaka le msou batomi balende bazui. C'est-à-dire batomi balé wanande ba prendre conscience, ba comprendre. Soki siko batomi balé wana, bango nde baza na pouvoir et à décision, eh bien, bako ki ko décider. Et c'est, je crois, c'est ce qui s'est passé. Donc, bah, oh, yo, les quelques-uns, wana, donc, le deux, ou le trois, ou le quatre, ou le petit groupe, on va comprendre, eh bien, bangonde, bazui, décision, et ils ont imposé aux autres. Mais bazui, conscience, ango, bazui, ndengeni, bazui, parce que l'environnement a été créé, qui leur a permis à comprendre les kambwana. Environnement ango, ils allaka toujours créé dans ces cas d'espèce par l'Église kimbangiste. C'est pourquoi dans l'obaka, l'Église kimbangiste est allée lokola armée à ba éclaireur, au ba kende ke liboso, kota la pe kosa la pla ya bitumba, pe ba bandi kutuna kobunda, ba oyo ba yesi ma ba kuti déjà bitumbe sili, ba bandi kobi kosa approprier même la victoire. Alors que bato yo babunda ki basala ki plan basala ki déjà espionnage basala ki biloko nyonso ezali église kimbangiste. Leur sikoyo victoire et monani et bien donc mona bato mususu babimi balobi non c'est moi c'est là. Bon, soki ba wana nde bazana role yango et bien il faut qu'on dimi la bango role wana, c'est-à-dire conscience na bango d'une manière ou d'une autre et ça là qui à partir il y a donc, il y a une pression extérieure, mais cette pression extérieure était suffisante pour qu'elle déclenche le Kambwana. Toyebi.
Oui, papa Sadiki Namoni au Katani. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si Bolimi si Pambate. Namoni Lokola connexion. Il y a papa Sadiki et Zali Malamo Mingite. Na yebite, soki yekuna, azali ko continue ka koloba, mais soka azali koloba, azo koloba dans le vide, parce que ngai a wanaza ko yoka ete.
Est-ce que zo yoka, nana zo yoka malamo?
Oui, mais yo zo ko yoka nan lisoute. Donc,
Tiko, ça va.
Pourquoi yoko reprendre?
Na soka ki wat.
Non, on va na yoko. Voilà.
Je recommence donc. Ça va, hein?
Oui, ça va, c'est quoi?
Ok, donc on a bandé qui n'a question à Ami Balé pour oui. Dire que le fait que Bango va réagir, on a pris ça exemple il y a classe, un cours arithmétique, hein, je crois là c'était ça passait encore.
Si, ça passait. Oui.
D'accord. Donc il y a maintenant l'environnement qui a été créé et cet environnement est allé ensemble à pression morale, pression intellectuelle, pression même spirituelle, hein, qui s'est fait sur acteur, eh bien que pression à Nessalemaki, il y a peut-être deux ou trois personnes où il va capter, où il va comprendre, où il va recevoir les Kambwango, puis Bazali na position et à quoi décider, eh bien, ils ont décidé, puis les Kambwango et Salemi. Donc, c'est comme ça que Naoki Kolobelango. Parce que l'église kimbangiste, c'était dans le bas qui est allé local à éclaireur, Oyo, et ça là, qu'a toujours mon sala avant, et Kei et Bungisi, et ça, les soki bitumba, pe et Bundi, nan, bitumba, bah, tout mon sous, bakoya, qu'on comprend, en gros, sima. Et c'est ainsi que cela se fait, à cause, il y a œuvre, il y a église kimbangiste, pe misala, nabango, Oyo, bazali, koko, qui s'appelle, zali, ko éveillé, donc, qu'on fait apprendre, bah, tout mon sous, conscience, peut conscience soit en dé et la généralité mais c'est seulement dans le groupe il y a bateau et basali important peut basali na position il y a décision peut décision ango ezoami et c'est ça qui fait que et lokango et monani lelo c'est la même chose ndenge zalai komona na papa Mobutu, c'est la même chose ndenge zalai komona na papa Kabila. Donc c'est eux toujours qui poussaient, rien n'est parti, il y a parlement. Era Mobutu, le parlement avait refusé. Era Kabila, le parlement bazala qui peut qu'on refuser. Era Yopé, le parlement va boyaki. Donc, c'est pour cela que Nalobi qui est dans, c'est le petit groupe qui a pris conscience à l'Ikambwa. Ce qui s'y croit aux pressions est continué. Et c'est là encore, Torokoma a raison d'être, il y a Fetoyo, mais qu'on s'alissake. Groupe et abattoir et babandi qu'on prendre conscience même dans les milieux plutôt politiques et dans les autres milieux et qu'on grandir. Un groupe on est qu'on grandir et ça va atteindre l'objectif dont on va parler tout à l'heure. Alors, la deuxième partie à Motuna Nayo, j'espère que première partie, Papa Bobé, les Papa Bobé.
Oui. Na souvent Motuna Mouka, la première partie. Alors, peut-être n'ayez de lundi yo raison pour laquelle l'église Kimbangis a été toujours accusée qu'elle travaille dans la complicité de le gouvernement. Pourquoi? Parce que tout le monde a que le gouvernement n'ayant souhaité que c'est succédé, se dirigera toujours vers cette église. Il y a un peu accusé à moi. Qu'est-ce que l'Église Moko travaille toujours des mèches dans le gouvernement. Peut-être gouvernement, population comme telle va comprendre à raté ou peuple va comprendre à raté, alors que les alliés prennent des consciences, il y a dirigeant, il y a Moka, il y a Tindara Baromba qui est vers l'Église qui m'engage, peut-être ça s'explique aussi par là.
Effectivement, les alliés Bongo, je ne dirais pas aussi à tout prix que c'est Konzambo Kande Bakendeke. L'église Kimbangiste, mais l'église Kimbangiste est invitée à Bango Bakene, Baya.
Ok.
Voilà. L'église Kimbangiste fait tout pour que Bakonzio yo bazali sur place, va comprendre l'importance y a collaboration wana, pe y a makambo yo ngomba ezali komemela Bango. Et à un moment donné, monaka avantage nango, et c'est là qu'ils prennent conscience, et c'est là qu'ils disent, eh bien, on peut faire avec. Et ça devient donc une collaboration. Moutou yuazali banda recomprendre te, a kolobaka te bazar collaboré, bazali acheté ou quelque chose. Non, c'est dans la stratégie, il y a qu'on réalise, objectif, il y a Papa Simon Kimbango. Eh bien, ce qui tomoni, tomonaki au début, Papa Simon Kimbango, a kendaki, et pas à chef, et pas à chef médaillé. Pour lui parler de ça. Donc, c'est ça aussi que l'Église Tilelo à Salak, à Koya et pas à Yomokozi, à l'hôpital, à l'Ikambozali, boye, hein, Toroki au Kendelenango, boye, ce qui au Monique, Toroki au Salisayo, nous on est prêts. Eh bien, yepe à Koti, à la co-réfléchir, à comment on a qu'intérêt, n'a pas à Kati, par conséquent, eh bien, il fait avec, et c'est là la croissance de sa conscience. Et Zali, bon, papa, Bobé. Yami balé donc, Batomingi balobaka, et bien indépendance, c'est Ali Bangonde Bazouaki, mais c'est tout justement ne pas connaître Bamakambo balobaka l'action et la réaction des choses, la loi de l'action et de la réaction. Batomingi bajija kali kambo, sa korta la, par exemple, Misise Anzete, ça kota la tronc et anzete, ça kota la branche anzete, y a bandika kosa la analyse na yena bambou malikolo. Azali ko tenir compte que pombu mawa na kuna likolo et komandenge komaki, il fallait biloko ebimana mabele, baracine ezwa et sucé partie nutritive et le canatron et komakuna ti bambou mawa na ezwa forme na ngope et kwe etela. Alors, l'air était li, Mbouma, c'est ces gens-là, balobi nga naza Mbouma, na vivakanga moko, na sala kinyo songa moko. Alors, que za bongo di. Eh bien, ils doivent seulement prendre conscience que la nenge tozali, eh bien, il y a moto yo asalaka, mise en scène à makambo. Oyo akela mokili, yende a organisaka mokili, pe yende azali na marche à suivre à mokili. aza na programme ya mokili. Et surtout, surtout, ce qui moutoua na zu forme ya moutou, ayaka kode voile programme na ye. Je ne sais pas ce qui la 1921, ba koko wana, le babanda ki kobunda, ba zala ki koye ba so ki bako zwaka indépendance. Koutou kombo ya indépendance na yebite so ki ba ye bakango. Ya ki poanza. Eh bien, l'RPE 1921 a évité ce qui est intellectuel dans le Congo Bazalaki. Intellectuel dans le Congo Bazalakati. Il fallait Moutoumo Koya, Alobano, Tozo, Kendenzela Bouye, Pepoto Kendenzela Bouye, Fotomo na Pasi, pour Simanango, Banana Biso Bazwa Bisengo. Il fallait Moutoumo Koyazala, Alobano, pour Nato progresser Malamu, il faut Totika Bana, Bartanga. Il faut Bakende Kotanga. D'abord, avant Bakende Kotanga, première lutte na yezala ki d'abord ko supprimer ma biloko eza ko distraire batu. Ma bina. Oyo toza ko sepen nango lelo. Kongo eza spécialiste à ma bina, mais ma bina oya malamouti. Donc, il fallait a komana no koloba. Arrêtons cette histoire-ci. Pour supprimer le kwana, tout ce qui est lié autour, sorcellerie, polygamie, biloko nyonsoana, to longo la yango. Pour que Batoubaz a la concentré na œuvre utile. Après, on a l'obi bana kolanda kakanga ite, parce que bozana nomike, nzela na bino ezali bouye boke de kotanga. Kotanga ezali nécessairement tende to comprena kango, kokele na école, e kotanga makambo ya nzambe. Kotanga makambo na katia oyo nzambe akela. Boye ba mibeko ezali korejir nature. Pour que beaucoup a co-exploité nature na objectif nabino. Qu'on découvrir ba ressources ni nzambe atiaki na belema na ya nature. Nyonso wana il faut mutumo ko ya ko pesa nzela. Aya ko lakisa nzela. Aya ko kamba bino. Eh bien il fallait pe mutumo ko ya aya ko loba le tozo sala boye boye ba ke lobi bino nde bo corriger mboka oyo. Moi, Boutoumouinda, okoma mundele, mundele, okoma Boutoumouindo. Mais wana, ba intellectuel, wana, na ba koko, ya koloba, bongo, to yemi bangote. Donc, ezala ki papa, ki ma munde, a salaki yango. Donc, pa ezali scénario na ye, pe azali ko mettre yango en pratique, en exécution. Pe so ki total, isi koyo, lere, koma ki, ke ekoma bongo. Atia ki ba envoie la ndenge nanti koloba. A tiens qui mutumoka ko coaché bango entraîneur. Ako ya ko entraîner bango na côté ba comprendre mentalement makambo ndenge zoleka. Oyo ya ko entraîner bango po ba loka ko bima na biloko oyo ya ko distraire bango ya ba ya ba s'organiser ba zwa structure moko politique. Oyo ya ko organiser bango pour que ba zwa sens ya ko gérer. Oyo ya ko organiser bango pour que ba zwa na sens ya ville sainte. Baye bake, bazali batu bayaki na mokili na ba mission. Donc, il faut nyonso wana, oyo wana aya koloba yango. C'est pourquoi na Congo abandaki na bakasa vubu. Abandi kolakisa ye, tala yo, pa papa Kisolokele na papa Diangenda, tala yo ndio kozala mokonzi ya mboko yo. Ba papa Mobutu pe bayebisaka bango. Ba papa Tshisekedi pe toyebi. L'herbe abanda ki kobimela batu mususu, donc bango nyonso ba kobimela ndenge wana te parce que nyonso wana ezaye azalaki ko se multiplier. Eh bien abandi kobimela ba président ba mboka na ba mboka. C'est ezali na kati ya livre ya papa oyo, papa Bolongé Lisele akomaki ye kimbangu nda pesa ki ba indépendance pe a démontré yango ko pesa ba témoignage ndenge azalaki kobimela ba premier président to ba premier dirigeant. Il y a chaque pays africain oyo abimela kibango banda ba Algérie kuna likolo tina C donc ba pays nyonso na ye papa kibango mota abimela kabango so ki petokei na ba témoignage au-delà ya Afrique donc okuta pe ba témoignage parce que le papa Diangenda kenda ki par exemple na Australie et bien ba toana c'est comme si ba ye ba ki déjà ndenge ni ba ye ba déjà. C'est parce que certainement, Bazalaki Komonaye, du point de vue spirituel. Donc, avec ça, papa Bobé, Nakanisi, na réponse pe na mutu na noyami balé pour dire qu'effectivement il y avait un metteur en scène oyo azalaki koluka ba acteur po na la scène na ye ou bien kitaki na bango pe abandi ko pesa bango ba role oyo ya pesaka bango pour que likambo na ye kokisama mokili mobimba pour que Afrique mobimba ezwa forme oyo ndenge to zali koloba. Bien sûr na ba forme wana il y avait pe ba tumususu bazale ko bundisa ye ndenge to koloba, c'était un combat. Eh bien il y a lingi par exemple que pays tel etika la pays ba oyo ba ye ba kati yango hein, pour que tout simplement makamunaye kende ndenge il faut kende te, d'où on a hérité par exemple na ba frontière où ezali ko kata ba tribu, ezali ko kata pe même des clans, ezali ko kata pe ba famille. Mais avec le temps, tellement on était colonisé, tozui ba frontière wana loko les a réalité. Mais yesikoyo azali ko luka ko yebisa biso ke ba frontière wana les a réalité, tezali ya binoté ke ba frontière wana ezali artificielle. Donc il faut to kolisa to kotisa ngona kati na mitu na biso ke to comprendre ke ezalaki stratégie pe ya moto oyo azali ko lutter contre Musala ya papa Simon Kimbangu. Voilà un peu na moto na ya mibale papa Bobé. Na ebite soki ozali encore na sous question na thématique wana.
Oui, matondo mingi professeur. Nazali ko rappeler kaka bandeko ke beaucoup ko tuna bituna na bino via WhatsApp to via Facebook. Alors nali na moto na mwa ko tuna le moto na ngope na ko association na motuna to mituna mi balé oyo nkaka yambuya ya dali président ya MSK mouvement sauvons le Congo azali leader ya mouvement wana OEP ezali déjà parti politique azali écrivain yepe asalaga déjà proposition ya changement ya constitution oyo akotisa na gouvernement disons na ba na régime illégal qui et puis na régime oyo asikoyo na mutuna na ngali na tuna parce que yo parla qui na nouvelle civilisation oyo papa Simon Kimbangu a yaki nango alors que tebi que l'humanité et banaki na moto moyindo et papa Simon Kimbangu a yaki pour a libérer moto moyindo na en prison à côté nango. Est-ce qu'il y a qui peut rétablir civilisation au Motomoindo azalaka na libo sauté ou bien aye na civilisation moso sur sika. Alors na ko combiner na mituna ya kaka ya mbuya na ko tanga ngone na komi. Alors vraiment tozali na esengo ya koyoka professeur Sadiki. Mais to linga ki to yeba davantage 1921, est-ce que papa Simon Kimbangu a salakate na société ya Uileri du Congo belge na 1920? En plus, ce qui ba kondi ya mboka bazwa ki décision ya le 6 avril comme journée chômée et payée. Alors, pona nini ba kondi wana ba zongisi Congo te au lieu de toujours République démocratique du Congo, alors que Bissot Tozali ba démocrate T. Pea Souka, ezali bitumba ya papa Simon Kimbangu, ezalaki pona retour ya Congo ou pas, Matondo Mingi. Professeur Malobe Panay.
Matondo Mingi, papa Bobé. Tobanda na mutuna ya Souka. Parce que au PSA qui moi lecture moko y a programme y a papa Simon Kimbangu y a loba qui bouille peut-être na kokipe kotanga yango pour tout simplement oui. Rappeler
oui.
Allô biboy mes frères on a peut-être été, je crois. Oui, non, c'est là. Donc, oui, à lobby, je suis venu pour sauver la race noire du monde et pour venir libérer la race noire du monde et la race et les peuples Congo. Donc de là, ton monde est dimension, il y a Moussala ou Ayaki Kosala. Ayaki, non seulement, Nazwaka, peuple Congo, loko l'échantillon et Azwaki. Mais échantillon, ils ont choisi, puis au hasard. Donc, c'était un peuple qui était prédestiné pour l'Ikambo Yango et Salema à travers Bango. Donc, peuple Congo, ils allaient échantillon à partir d'échantillon pour étendre Yango na Mokili Mobimba et la race noire du monde. Parce qu'il y a une civilisation, il y a Sikawa, une civilisation, na bengana dango ya sika, eh bien, civilisation wana eko konza mokili mobimba. Pour le moment, par exemple, toujours mona la civilisation christique, hein, yango yo ezali en fait ko konza mokili mobimba na makamu na bango nyonso ba OMS, ba ONU, ba OTAN, ba organisation nyonso internationale, ba Nations Unies. Banque mondiale ezali civilisation christique. Donc, pomitia na moto que civilisation oyo papa kimbango aye nango eko konzape mokili mobimba ndenge wana ezali kosala. Alors, ndenge nini bakonzi bandimi fête bandimi le 6 avril me batiki na nokaka RDC oli akoti ya Congo. Bon, ezali, moi je dirais ezali normal parce que ezali processus. Oko singate mwana oyo atelemi lelo abanda kokima mbango. Moto mwana atelemi lelo le msuku tolobi akokoya. Akoyi azoki aleli après aluki suku telema ti akometrize kotelema naye. Bera metrize kotelema nda lobi ah donc nakoki ukindu ko pe kozelo ko wana nokinoki. Oko mwana pe ake azui. Donc, ce sont des étapes. Étape à Liboso, c'était donc Kondimananu, Kelikamboyo et Routier Sikatel. Peko Lukasiko, Makamboyo, Mutuana, Aloba. Peko Bandasiko, qu'on a implémenté Makamboyo, Aloba. Kolongola, RDC, Koutia Congo. Ça, c'est. Ezalokola, Eloko Ezali naturel, Ezali Koya Nango. Degen Alobaki, Ekoki Koya Sikoyo vitesse, Ekoki Koya. Malembe. Soki baba banga ezali kobwakama, ezali kokoma très bien, et bien kokoma vitesse. Soki totiki yango ka naturellement, et bien ça prendra son temps, ndenge ekozwa yango. Dans toute l'histoire, de toutes les façons, il y a papa Simon Kimbangu, oto yebi, en tout cas, il a confirmé qu'il y a tangaki, à salaki na wileri. Dans tous les livres maintenant, il peut y avoir des différences. Il y a ma période, ça dépend de ma source. Mais je suis sûr que na musée, c'est Natala qui peut en obtenir, et eh bien na musée, la Totoroki Kozoa, les véritables dates, il y a une période, Papa Kimbango, à Salaki, Nesikawana. Peut-être la société s'est dénommée autrement, hein, je me rappelle, mais en tout cas, na Ezali qui est à Salaki Wana. Je ne sais pas question Ezalaki pourquoi to Ezalika ko confirmer qu'il y a Salaki pourquoi je crois que c'était tout simplement marche normale ya motoyo azali koluka ko s'établir et puis to Zalaka biso nyonso batupe alaki si biso ki moto oyo ye azalaki na yango mais bonzambe na ye aye ko bimisa ngo sima pour dire que papa Kimbangu il s'est révélé au fil du temps. A révélé qui identité naïe au fil du temps. Liboso, bozo, mon et moi, na loko ba na nyoso. Mais après, vous vous rendez compte, ils appellent ça, moi, na loko la ba na nyoso te. Azali, ko sa, déjà, ba miracle. Azo, ça, la, ko transformé ba noix de palme, ou ya poli, ya bimisio, ya sika, tout ça. Donc, on se raconte que, ezali, penza, moutou normal te. Mais, en tant que moutou normal, il fallait aloka ko sa, là. Parce qu'il s'est dit, ce qui n'a qu'à la kuna, n'a collé sa moi sinanga, n'a collé sa bananangaï, et surtout, lorsqu'il s'est dit, place est telle, koloye zoazali ko bimelanga, ce qui peut-être n'a qu'à Kinshasa, à ko bimelanga, mais ça, je ne crois pas. Je ne crois pas que vous pouvez s'imaginer comme ça. mais je crois que ndaki ndepo na koluka peut-être ko assurer les bases arrières afin que abanda musala naye normalement. Papa Bobé Atoni Mutuna, est-ce que c'est une civilisation nouvelle? Oh papa Simon Kimango Yelibiso to ezali nouvelle té. Ça dépend de le point de référence. Toki tozui contenu naye. Et loko ezali ko évoluer à un moment donné ba détourner ango. Mais le contenu lui-même et yebanike et kokende na gauche. Na pesika exemple. Et kokende na gauche. Wanande évolution nango normal. Mais moutoumo kwaye quelque part a détourné ango yebandi kokende na droite. Oyo sikoyo a se rendre compte que yba détourné ango, ya lobini ni alobi non. Et loko yifo na zongi sango na point de départ pour que zwanzela na yango et landanzela na ango normal na gauche. Je ne sais pas, okobengango ezaya sika, to ezaya kala. Ezali, civilisation, oyo fallait ezala, mais ezali ya sika par rapport na oyo parti ezala ki dévié. Ndenge wana nde na ko analyser yango. Et surtout, que oyo ezala ki dévié, ezali un quart, par exemple, un quart de contenu ya makambo nyonso to, et les trois quarts, ezali oyo abaye ko bakisa. Donc, trois quarts ezali ya sika. Et là, je dirais, par exemple, c'est comme un quart des connaissances, les connaissances sur les éléments de la nature. Un quart sur la connaissance. Et pourquoi quart? C'est parce que je me dis, on a quatre éléments. On a quatre éléments. Eh bien, un quart dans chaque élément, c'est ce qui nous régit maintenant. Un quart est à connaissance à maille, on a fait sortir de l'électricité. On a fait sortir ba maye ezali ko tambola ti na banda ko na biso to bimisi kuna na kati pe ba réfrigérateur ba biloko ebele mususu eza ko sala na ba ça nous a fait prendre conscience ya ba vapeur ya ba liquide ebele nyonso wana na bengi yango ka maye mais ce sont des liquides en fait. Ensuite un quart ya mopepe ya connaissance ya mopepe. Et avec ces un quart à connaissance, ça nous permet de dominer aussi un peu l'air d'une certaine manière. Nous avons fait glisser bah avion na katia mai et na katia mon peuple plutôt na katia mai. Nous avons fait glisser bah bateau. Et bien, nous avons dominé un quart ya moto. Hein, c'est ça qui nous permet de produire aujourd'hui bah chauffage, bah réchaud, etc. Et bien, nous avons pe na un quart ya koyeba ndenge nini mabele ezo ko fonctionner et bien yango to bandi ko découvrir ba minéré ba biloko ebele toujours découvrir. Ce n'est que les un quart de cette connaissance là, un quart de chacun de ces éléments, mais trois quarts yeba nina noté. Donc l'élément 3 sur trou a toyebi kaka 1 une partie hein et tikali 3 ya mai 3 ya mopepe 3 il y a ma belle, trois, il y a moto. Et là, c'est les trois quarts, en fait, de ce que nous voulons connaître. Et ça, je peux appeler une nouvelle civilisation ou la continuation de la civilisation, mais avec de nouveaux éléments. Naba innovation, yasika. Naba élément, yasika. Oyeba naki nanote. Pe, yeba nipe nanote, papa Bobé.
Matunda mingi. Sadiki. Na kanisi bandeko balandi badwi be yano oyo professeur Sadiki auti ko pesa biso na mituna oyo yazwaki kasi nazali na mutuna mosusu kaka pwete tokoka o longola ba ko pesa lumière par rapport ya thème ya na biso professeur mo décision oyo e uti pa ba politique. Alors, les amis, tout n'a mis balé. Tant que j'ai une décision, ils ont dit pour l'étendu, il y a République Mobimba. Bah, souti wana, bah, zongi siango na engumba ya kimbangu. To bango moko penza, bah, koti na katia likamongo, et puis, bah, organiser, bah, activité, oyo okoki ko mema peuple congolais na prise de conscience ya date wana tote motuna liboso motuna ya mibale intelligentsia congolaise azwi likambo oyo ndenge nini parce que mboka ba développa kango ensemble na bato ya mayele ya kati ya mboka bango likambo yango bazozola yango lolenge kani
Matondo mingi papa Bobé. Pour arriver même à la réponse na yo, ya mutuna oyo tuni na bandili na continuer ma muke na mutuna papa ya sauver le Congo ndenge ya zangi ko tuni la ki bazo proposer changement constitution. Mais ezali kaka constitution te. Je crois ezali changement ya structure. Il y a organisation sociopolitique, il y a Mboka. Ça doit être totalement nouveau. Il faut structure wana, il faut la nouvelle. Puis structure wana et bombami na kati ya metteur en scène. Et bombani na kati ya papa Simon Kimbango. Et bombani na kati ya papa Simon Kimbango kiangani parce que yé moto azali ko incarner makambango. Eh bien, constitution, ce n'est que un élément, bah, qu'on a changé constitution, mais ma camounion, surtout, est égale à encore. Après, on va encore passer, bien sûr, donc, on va toujours aussi les étapes. Parce que même les drapeaux, il faut qu'ils changent. Même monnaie, ça doit aussi changer. Bah, biloko et belé à Mboka, il faut échanger. Mais je ne sais pas ce qui changement, en gros, est qu'on a la constitition, ou bien qu'on a un changement à combo. Changement à combo, c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Mais le changement du nom, ça va amener aussi une certaine pression. Parce que comme Yassika, il y a une vibration pour Yassika. La vibration, c'est que le Sengabino peut s'adapter à Yango. Or, si les groupes, disons le nœud, les petits nœuds de gens qui ont pris conscience, Yamakamwana et Tikalina Nukakamuke, eh bien, ils ont la difficulté, Yakofandi ça. Ba réforme dans le Bakoutou, ba révolution, yon so yifou et salema. Donc, en d'autres termes, ça va demander beaucoup de choses. Et c'est ça que j'arrive dans mon papa Bobé, excusez-moi. Et j'allais pour la RDC. Mais RDC, yébina no penza malam, papa Simon Kimbangote. C'est le rôle. Il y a l'église kimbangiste de faire le jeu. Gouvernement coûte lobby et allie journée, férié, chômé et payé. C'est-à-dire contribution à Bangoué Angouana. Déjà. Alors l'autre contribution, Bazali Kozela, c'est que l'église va leur donner. Quel enseignement y a Kimbangou, il faut battre à Nango Batu. Quel document il faut bango va utiliser pour na côté ya batu? Quel film il faut ba ça là pour que batu ba comprendre? Quelle bibliothèque ils ali pour na makambo ya kimbango? Donc ça c'est l'église qui doit offrir. C'est pourquoi la question devait d'abord se poser ici sur l'intelligentsia ya église kimbangiste. Là, on en avait parlé une fois, les gens qui na kandisi na Liège où on a dit eh bien, il faut qu'il y ait de matériel mis à la disposition de la communauté nationale. Matériel wana, il faut que l'église y a un contenu na katia matériel wana. Le matériel wana, il faut un documentaire, un livre, donc la bibliothèque. Et ça doit être aussi, il faut la peine na français pété, kakate, tout le babongo. Il faut na namunoko yo même les villageois kuna. Azali kouayebi kotanga, atanga angona mouno kwamboka. Tozwa par exemple, Bible. C'est les livres, hein, j'ai suivi même quelques commentaires, c'est les livres qui a été traduit dans toutes les langues pratiquement au Congo. Est-ce que la constitution elle-même, elle a été traduite dans toutes les langues du Congo? Non. C'est-à-dire, tozali, là, on a conscience, malamouté, et koli, et zali ko s'éveiller. C'est pourquoi on le dit, l'éveil de la conscience. Et comme il a noté, Donc, il faut tout ça, l'ICV, ou un écola. Eh bien, il faut programme. Programme tout ça, là. C'est l'Église qui doit faire ses programmes et proposer à l'État. Tu as le programme, qui est un peu pour que ma campagne qui m'a dit, oh, il y a des gens qui ont été et il faut expansion et à Makamboyo et se répandre dans toute la République. Bien sûr, il peut y avoir des écoles pilotes, mais il faut essalema na étendu union sur la République. Et ce n'est qu'après négocier salema na bambo kamusu sur l'Afrique. Donc la question en fait revient à l'Église kimbangiste. C'est l'Église kimbangiste qui doit proposer un livre. D'ailleurs, ce qui vous doit Nalingi na yeba makamba kimbangu, livre nini unaroki osavele. Nalingi na yeba kimbangu. Nalubi histoire te. Histoire te wokyo loba, l'histoire de kimbangisme zali. Mais l'enseignement de kimbangu, livre nini toroki osavele. Livre mouzate. Toroki loba loba ki, vous continuez à lire Bible. Mais kakawana alobaki, vous aurez votre propre livre. Le livre wana. Pena landaki dernièrement, papa Simon Kimbangu Kangani alobi, nous allons corriger koutou Bible. Voilà. Donc, élément, tout baso ozela, l'offre à l'église kimbangiste pour que koka, ko sala makambo. L'État ko sala fonctionne quoi? L'État ezalika kelke tete ototi koloba, ba comprendre. Balobi le kabo za malamu to lingi to partager en haut sikoyo na batu nyonso to et c'est pourquoi la raison d'être de cette ya journée oyo journée ya le 6 avril ezali en fait une journée na kati na yango nde bazali to zoluka ou bien le gouvernement ou bien biso il faut to comprendre qu'il faut to favoriser cohésion na homogénéité ya corps social politique et religieux je voulais dire spirituel na kati ya mboka autour ya kimbangu pour renforcer non seulement appartenance na biso na mboka mais appartenance na biso na kimbangisme ko luka ko sala yango journée oyo ezala lokola outil ou ezali ko permettre biso to transmettre kimbangisme de génération à génération pour que mokolo wana batu bazala na kretiensio ya réalité ya makambo ya kimbangu, ya bokoko ya kimbangu. Donc, ezali journée moko essentielle, très importante. Oyo, ndenge na lobaki, l'État etie mbuma wana likolo ya plateau, aye koye bisali ngomba tala, na tia ngo likolo ya plateau, yo si koye banda kokala, nini mbuma yango, pour que biso tolia. Pour bisoto ye pesa makambo za na kadite to monika ezaki toko tala to moni vraiment que ezali kongenga et koki ozala bien pour na biso nyonso tout bisoto comprendre mais bo sala ke batu musupe ba comprendre bazwa ju yango bazwa soki ba grande genini ba kende ko planter kona c'est le travail de l'église qui mangiste maintenant l'état à lobby en tout cas c'est payé eh bien c'est chômé. Et bien, bisous, si quoi, yobosa la moussa la poke, batu nyon so bazo esengo, ya kozo information. Je répète, favoriser la cohésion, non homogénéité des corps social, politique et religieux autour ya kimbangu. Qu'on renforce sa. Tout qui wane bandi koko la, nde Congo et koza la réellement nation, parce que pour le moment, Congo est la nation ti. C'est à ce moment là, de to kozo pe appartenance na. Être moko boye na oyo to yevi ke azali tata na biso azali nzambe na biso azali koko na biso pe wana to kotia yango lokola element toujours et chaque année batu babotami bakoya ko comprendre ah jour oyo ezalaka boye jour oyo ezalaka to pesi bango ba document to pesi bango ba element oyo na apprécia ka pa mende le koti lelo na bibliothèque oko trouvé biloko a 1400 oko trouvé trouver ba document ils ont raconté histoire à 1500 ba enseignement ba philosophe ya ba 1600 ils ont akati à bibliothèque mais par abisso ils ali moi problème koza biloko wana et c'est ça le devoir ya église kimbangiste pour le moment tout ça les alimde oyo papa bobenga na zongi siango nde moto na yo ezali na intelligence ya ya lingomba hein? Ya bino ba papa bobe ya biso ya ba nyonso bazali kolanda biso ba kimbangiste na ba no kimbangiste ya carte hein? Oyo bazali ba kimbangiste ba lati likambo yango pour que réellement ezala bongo. C'est là que j'apprécie par exemple ba tu ya bandeko yo bazali ko éditer ba livre kimbangiste par exemple comme Iki ou bien comme les autres bazali ko sala yango pour que épé sa base épé sa ba archive mais ba archive là no yango pe ezali nan dispersé. Ce qu'on tangi livre yo, autant qu'il livre moussousou, on te raconte autre chose. Autant qu'il yo, on te raconte autre chose. Donc, même du point de vue qu'à histoire, ils allaient déjà divergentes, ils allaient concours, ils allaient complémentaires dans nos thés. Mais ce qui tu comptes au côté d'un enseignement, mais on a, il faut, ils allaient cambo. Alors que papa qui m'a déjà, tika qui base et enseignement, hein, na, les 10 septembre 1921, où enseignement naïe, à tika qui le la programme, il y a rythme, il y a développement, il y a buso moto mwindo awa na mokili, na oyo civilisation azaye koya koupe sa, pe abandi ko fongola ndambu ndambu, soki totali ba mandombe, hein, ezali pe ba element, oyo azali ko fongola pour koloba, tozali ko implimente yango malembe, malembe, mais d'une manière sûre. Ba indépendance, oyo azali ko koloba kuna na kati, ba indépendance d'abord politique, ensuite, spirituel, ensuite matériel, nyonswana, il faut battre, bailler bas, et aller dingue, cosane, bailler banan d'abord à ta profession, qu'on traduit en ba langue nyonso ya Congo, pas seulement les quatre langues nationales, mais et ça n'a pas langue nyonso parce que tout ça, la 450 tribus, na yoka qui vice-ministre et à intérieur à Tangiango, c'est une façon de nous dire que nous devons, bah, tout nyonswana, il faut baser la même contenu, y a l'ikambo ya Kimbango. Même contenu à enseignement à Kimbango, même contenu à Bokoko à Kimbango. Hein? Donc, à l'obi, non seulement le peuple, mais la race noire du monde. C'est ça que nous devons prendre conscience. Papa Bobé n'a qu'un ici, n'a pas si mon réponse n'a pas tout n'a yo, à moins que vous allez n'a pas tout n'a pas sous, parce que ce qui totali, tout continuer que tout n'a pas comme boîte à y'a drapeau. Je sais que l'église kimbangiste, tu yebi drapeau ya Congo ndenge ndini kozala. Tu yebi yango. Après, ba tu ndambu ba yebi. Ndenge nini mone ya Congo e kozala. Munoko yu foto zala nango donc ki Congo. Ndenge nini toko kolisa yango pour que ezo a role na yango d'une manière claire. Bien sûr, to boni na bokili, soki totali évolution, hein, natali kaka d'une manière proche ici. Les Arabes qui n'ont pas conférence et belle internationale, c'est les Français qui s'est parlé. Parce que Napoléon a kendaki ko dominé Bambo Kanyon surtout, et il avait imposé les Français. Mais avec le temps, Français bandi ko disparaître. Anglais bandi ko kola. To bandi au monde qui Chinois pe bandi ko ya. Anglais pe bandi ko disparaître. Ba Espagnol, ba Portugais, wana, en tout cas, bandi ko disparaître. Donc, on doit se dire que les langues, oyo ndenge papa ki mbango apesaki toyeba kosalela pe toyeba ndenge nini tokokolisa yango. Papa Bobé, d'ailleurs, mutuna na yo epesi nga sikoyo encore mutuna supplémentaire ya kotala, est-ce que tozali na ba psychologue ya Congo oyo bayebi psychologie ya peuple Congo, pas les psychologies ya Congo écrit par un européen. Mais oyo bango moko attaque des gens qui sont nés là-bas, qui connaissent baza kolobela biso psychologie à Congo, psychique. Il y a Congo, ils ont fonctionné. Tozali 450 tribus. Est-ce que to yebi, quelle richesse papa Kimbango a tia ki na tribu moko na moko na moko? Ce qui totali na Europe, organisation na bango, ils allaient contenir compte na ba element wana. Ba yebi ke te ba Allemand baza ka fort na boye et on leur donne ce côté-là. Pe ba saliango pour que l'Europe me profite nango. Ba français ba sal la coque et bien bango et bien to profiter na bango na likamboyo. Ba anglais ba italien ba saboy. Mais chez nous nous soana to yebite to lokaka kutu ko yebate d'abord to mitu na kape angote. Et les trois quarts pe nengi to lobaki ba richesse mosusu na mboka na biso to yebite. Il suffit encore que nous n'ayons pas de bisantin là, au salarakout, nous n'ayons pas de bisantin. Donc, bien sûr, ils allaient kokende, nandenge, le 6 avril, et bien, nous allons coller sa biso. J'espère que biso nyon sotro kota na katia mouvement yo, pour nous coller sa conscience, non seulement des kimbangistes eux-mêmes, des non-kimbangistes, j'ai dit des sympathisants, mais je dirais même la conscience du peuple Congo, pour qu'à la fin, ils aient la couture à tabac sympathisante, et tout à l'heure en Europe, moi, toi, on dit ma église catholique, toi, on dit ma thé, journée à Noël, eh bien, Bazana, il reste à la maison. Jusqu'à ce que l'État et Moukwa Rolongolango, en attendant, tous en profitent. Et quand tous étaient des enfants, ils savaient très bien que c'était une grande fête, ils vivaient ça, ils n'avaient aucun dépêche dans l'église. Natina na yango mikolo yo parce que barozui pe conception mususu nzambe azali ko balola pe makambo azali ko dévoiler pe makambo ebele yango pe azali ko pesa une nouvelle façon de se comporter. Alors biso ba totozali ba dépositaire ya nouvelle façon ana, il faut vraiment to tia nyonso na côté na biso. Ici je m'adresse na intelligentsia ya église Kimba. Papa Bobé. Nazongi si leo malo.
Matondo nini. Nakanisi bandeko balandi pima na bukebi nyosu yano na yo oyo yo pesi. Ya solo olobi makambo ebele na kati. Ebele benza. Kasi makanisi nange keika na kotala na observation prof. Observation nazo sala na peuple Congo par rapport a makambo yo lobi evoke makambo ebele. Mais nakoloba que il y a du travail. Musale zali monene pambate peuple Congo oyalelo a komi lokola tuyo oyo ya enfer mais kota calcaire à tel point que liquide pour longwe komi passe. Donc na moni football lokola tuyo wana batia ya PVC parce que PVC pour moi pene kanga calcaire bien exalté fluidité aux ala prof. Donc, Moussala Ezali Monene. Nalingi n'a confirmé ma kambou yolobi par rapport ya papa Kimbangu Nenga lobi. Na discours na ye en Bazansanda, d'ailleurs, yo au Pesango dénomination ya feuille de route. Donc, à l'oba na ye ma kambou Nenga lobi ko salela. Mais sauf que, tu as un théoricien. Parce que, tu appliques ka nini pratique ya makamote alobi mais tanga lobaki makambo ya indépendance ayekoloba mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur le conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays de Blancs. Ils parleront toutes les langues de blanc. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des blancs. Ainsi, ils deviendront la proie de blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. À continuer le vie, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci, naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir politique, pouvoir scientifique, pouvoir spirituel et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Prof. Moussala Oyo, Oyo, t'écris en haut, malamu, n'a qu'à n'y aller mon aîné. À l'heure actuelle, ce côté, Tangli na Mboka, Congolais d'une manière générale, et Totali, Bakimbangi Soyo Lobby, Tozoa, Intelligentsia Kimbanguiste, et je ne sais même pas ce qui peut être déjà de cela. Est-ce qu'on peut dire que Makamango Tozoa après le corps, ou bien Tistiko Tozoa agropathogé quand la théorie?
Maton Domingue, papa Bobé. Olobaki eloko moko ndeko atunaki mutuna ya membre ya Sauvons le Congo qui a na parti politique.
Oui, c'est lui le leader.
Voilà. Je ne sais pas si ezali dans le cadre ya Oyo ou du Kotanga. Tu es allé kaka dans le cadre ya ndenge démocratie ezali kosenga. Parce que
justement na le bagarre mon ke peut-être yé moi avec ko comme la sous les kambou mais na landa yé à sala ba intervention mingi ezala na mboka ezala awa aza pe écrivain a commis quelques livres ezali vraiment en dehors il y a un système nyoso tozo vivre jusqu'ici na kati ya mboka na biso voilà.
Ah, c'est très bien, en tout cas, na sengo soki na okiko se procure ta livre na ye, to ba livre na ye, na ko se pela mingi. Alors, je voulais en fait ko zongela mutuna na yo papa Bobé. La première question, c'est tout justement, est-ce que intelligentsia ezali na église kimbangiste, ou bien ezali ou bien ezali structuré? Bien, je dirais que ezali nan on est dans mon coin embryonnaire. On est à li point de vue nan. Étant embryonnaire, c'est-à-dire ce qui est commis, eh bien, il faudra qu'il y ait, par exemple, une cellule stratégique. Donc, stratégie, il y a développement et à concrétisation. D'abord, kakaya eloko yo tozo lobela wa, le 6 avril. Et c'est déjà un premier enjeu. Et ce premier enjeu, ça demande des petites études, hein, beaucoup plus précises et claires. Les moyens pour que tu atteindre l'objectif plus ou moins. Contenu ni nikotiana kati ba document ndenge ni tokoki osala programme ndenge ni tokoki koluka langage ezala moko langage ezala moko na makambo nyonso wana et quels sont les objectifs ya likambo vous voulez que les gens comprennent quoi ah c'est aussi un travail pédagogique donc moni ke kuna na kati déjà ezali na ba paramètres belé oyo réellement kaka intelligence ya wana soki ezali organisé et koki ko structurer ango pe ko bimisa ango kitoko. C'est-à-dire, quelle pédagogie utiliser, quel contenu mettre et comment, quels objectifs, à tel niveau, à quel niveau, à quel niveau, ko tia yango et surtout, comment atteindre les gens le plus bas que nous pouvons considérer comme ça. Je considère ba oyo ba kota koto classe T. Il faut bango ba ye bali kambango et tikaraka ka biso mon côté na français tozolo ba makambo belé mais bango ba ye belé côté il faut ceux qui to comprendre to landa exemple ya papa Simon Kimbango ki anganiye moko azali ko kota azali ko bimela bato azali côté ya bana na ye to komona ceux qui to tali abimela ka très rarement ou peut-être balobaka te ba oyo bazali ba érudit. Mais mingi aza kubimela ba oyo ya se. Ba oyo ya kuna na sepo ke likambo na ye alingi likambo na ye yoka na kuna. C'est pourquoi to bandi komona même tendance ne ya kolinga kofongo la ba radio kimbangisti. Bato yo bazali kosala kuna il faut bazala pe bato yo ba yebi objectif. Est-ce que c'est seulement transmettre, c'est transmettre quoi? Quel enseignement nous voulons transmettre pour que makambo akimango e fanana se? Donc cette intelligence yawana les alina nos structurité. Hein, nous nous tozana nous à niveau trop intellectuel. Na lobako to intellectuel était intellectualiste. Na lobango bongo. Alors alors parce que ce qui to bandi o kitisango na se, wana nde to bandi ko sala réellement musala lango. Alors c'est pour dire que musala les ali munene papa bobé. Ne fût-ce que d'abord ya ko fandi sa lingomba penza ndenge ti na kuna na se bato ba sosola mundele a leja biso musala parce que déjà a traduisa ne fût-ce que bible na ba langa na ba dialecte bele soki ya sala kite bato ya kuna balinga ba tanga bible ngo koma. Donc c'est la même chose babiloko ba ta ba livre tozo koma et bien ndenge nini bato wana ba koyeba yango soki tozo traduire ngo na munoko na biso te. Même na oyo fait des routes ndenge na benga kango programme na ye eh bien aloba kotika munoko na binote parce que nzambe asolo la kana bato à travers munoko ya pesa kibino. Donc ce qui wana tozali ko salila te donc religion d'abord du point de vue spirituel tozan a problème parce que ce qui tobandi ko kolisa wana ne pe makambo ebele ko ya kokopa mais peut-être tokozwa oyo ye a prometa ki na kati ya programme na yewana ya fait de route. Structure organisationnelle sociétale na géostratégie politique. Ndenge oti ko salisanga wana na parti ya ndeko. Eh bien, tozali tokoza structure nini. Oti ko loba roi divin, c'est-à-dire le Congo, c'est un royaume. Pas le Congo, le Congo. C'est un royaume. Peu ba dimension nango est anime. Ba dimension nango, il faut pétoyer ba. Ba dimension nango est ali nini. Les ali kaka Angola, les ali Braza, la République centrafricaine est-ce qu'ils en a kati, Cameroun est en a kati, ba Guinée ou yo, ya pembeni pembeni oise qu'ils en a kati. Donc, les ali biloko nyon soana, toloka, leur papa lo baka, azali ko bwaka likambo po biso to zwa to manyola yango pe to approfondir yango po na koyeba quintessence nini alingai ko pesa biso wana. Soki totali la balanga yango ndenge tozo lobela. Soki tolandi ne fût-ce que exemple qui nous a été donné par les civilisations précédentes. Bazo koma ne chrétien na bango romaine. Totali ba chinois bazo koma ne chrétien na bango. Ba japonais la même chose, ba russe la même chose. Soko ki kutwa ta na Grèce, okuta ba pano na bango bazo koma pe écriture na bango. Ba Pologne la même chose, Ukraine c'est pareil. Mais biso eh bien comment on doit se débattre pour que écriture na biso et banda ko transmettre réellement langue na biso ou encore la ezala réellement transcrit na écriture na biso. Mais là, on doit donc chercher ma méthode. Et c'est ici que je viens même proposer. Pourquoi ne pas créer une revue, un journal quotidien, un hebdomadaire. L'hebdomadaire, en Afrique, je crois, c'est un mensuel, je crois. Un journal moko ndenge wana mensuel. Pour y toujours comme les nouvelles, nos nouvelles à nous, et enseignement à Kimbango, qu'on a un cas d'itotiango éditorial, par exemple, les alcools à éditorial. Donc, enseignement à Kimbango, information, nous sommes tous tiens à Kati, information à Congo, information place aux Fanda, tokomi ango na mandombe, et on édite. Et les gens lisent. Ils sont obligés de lire, et là, ils savent que, information à Bouena Kozango, kaka na journal wana. Journal wana ezana mandombe, eh bien il faut na somba yango. Il faut que ça soit vulgarisé, il faut ezala na niveau moko ya batunyo soto. Oyo ekotia. Donc, soki to kreye journal moko ndenge wana, ekozala kitoko mingi, c'est ça la proposition ke na sali awa. Na sali ango ka na ba mandombi stete. Na sali ango na ba bana nyoso ya Congo o balingi makambo ya papa Simon Kimbangu ezo isika na ango. Donc, vulgarisation ya écriture pour que ezala oyo ezali ko transporter information na biso pe tiango na lango yo biso tolingi toki tiango na Kikongo na Lingala toki ango na Chiluba toki tiako tuba page na kati tolobi na ta de page en telle langue toki de tozana na quatre langues toti e quatre pages à Kikongo quatre pages à Lingala quatre pages à Chiluba quatre pages à Sisi pe toti les mêmes informations mais na ba langue wana. Éditorial, les alliés locaux, l'enseignement à Kimbangu, tozui, chaque élément, chaque paragraphe, yao yo testament, yao yo fait des routes, to lobiawa, to bandiko développer en gros pour que ça transfère l'information. Penakati, bien sûr, to roki otia français pour les gens qui ne savent même pas encore makambo mandombe, mais makoki ko jorape information. Ça va coûter quelque chose, mais il faut s'y mettre. Soki to bandi koyeba bongo, si avril yango pe tokoluka, to zwe lango pe na kati ya calendrier na biso. To transposer yango, to tia yango na calendrier na biso, pe to komi yango na écriture na biso. Ona na kati donc calendrier na biso, pe si avril le bandi koza loko la base. Hein, to za deja calendrier, mais c'est comme si les alaka na yango te, les gens ne veulent pas utiliser, ou parce que bazali komo na raison, il y a qu'à utiliser en côté. Le 6 avril, il y a qu'à pèsa biso possibilité, il y a qu'à sensibiliser ma communion sur Oyo, puis il y a qu'à vulgariser en gros, pour que tu puisses mettre en gros en application, parce que papa va bien le dire, mingi mingi et tika la théorie. Et ainsi, ce qui te bandit, qu'on sale à bongo, et qu'on sale sa mingi, pour que tu développes ma kambo ibele, na minoko na biso moko, na écriture na biso moko. Et je crois, c'est peut-être là le travail toujours de ya intelligence yawana. Et qu'on peut s'organiser d'une manière, il y a deux façons. Bah, qu'on peut se rassembler entre eux, où ils commencent à entreprendre quelque chose. Ah, si on a lobby les sources intelligentsia kaka kimbangistete, na lobby intelligentsia ya Congo. Hein, bah, s'associer pour entreprendre quelque chose ensemble, pour mettre tout ça en pratique, enfin, certains éléments en pratique, parce que bah, ça, la sauté, mais au moins, créer déjà des canaux. Il y a développement futur. Ce qui est total en Europe, total en Union européenne, déjà, bah, il y a un programme na bango jusqu'à 2050. Ba yebi ke tozali ko kende direction yo, ba moye tel ne tozali ango besoin, ba moye ana tokozo ango place tel soki na Congo, soki wapi, ebye toko bundisa Congo pour ke tozo biloko wana, etc. etc. Ba Amerike la même chose. Donc c'est aussi notre travail, intelligence soit na role na ye, ezali ya ko définir ba canon denge wana. Ebye biso nini développement la biso yo kende boye, Bouye, il y a biso, c'est-à-dire bon métier est disponible pour que Molio Monsanto, Tata Simon Kimbangu, Kiangani, à côté d'Abino pour que beaucoup a déjà cobalisé terrain pour que les gens sachent. Le 6 avril, message n'est beaucoup plus à Bango. Le 6 avril, message n'est beaucoup plus à Bango. Parce qu'ils allient instauration, il y a nouvelle civilisation, ils allient ben, les mots où ils ont été bien annotés. Donc, il faut qu'on y ait Bissabango. Et les gens qui sont peut-être privilégiés pour qu'on y ait Bissabango, il faut basoir mon salaire en main. Ils allaient mon salaire, mon néné, papa Bobé. Et je crois, avec l'aide de tout le monde, et Goki Okende Kitoko, tout le monde ici, je vais dire, bah, groupe Goki qui s'est formé, hein, des groupes, pas seulement des réflexions, mais des conceptions et d'élaboration de plans, il y a développement, il y a développement et implémentation plutôt, il y a ba oyo tozali na yango na kati ya feuille de route. Papa Bobé na zongi chez le malo.
Maintenant, professeur Sadiki. Bandeko, nakanisi, tozo ken nesope na suka ya emission, kasi kolanda yo, musaleza monene nene touti koloba. Na musala monene, izo senga contribution a boutonions. Ce qui na tali na kati ya ba YouTube, soko fongole YouTube, c'est comme si kongole mouda sala kiamo. Beaucoup de chaînes na ba YouTube, mais bazo kende kaka pona, koluka eloko kolia koluka mbongo parce que ce qui quand mon témoin koufie komi sujet ba YouTube la chaîne Nyon ba YouTube ce qui quand la politique il kamori salami et komi sujet ba YouTube na kanisi loko la mutu Nyon so zela rôle ko jouer pour être prise de conscience et comment et to fongwama po to fandi sa makamo so so sika prof na kanisi na côté politique. Il faut ba ça l'effort na côté na bango ba luka misala po batu batika misala ba YouTube ba kenna nkuna po so ba ki kuna na ganti na ba YouTube ba chaîne na ba YouTube ba na kolobela makambo oyo parce que sur ba chaîne belé ezo kolobela le kambo oyo ya prise de conscience ne etandami na kati ya YouTube na kanisi ko kota pena mito batu kuloba lo baka ke moto ba kufaki bango nyonso ofongola bo ena ko banga kutu ba komo lobela kali kambo wana. Oh, les gens qui sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Mais ceux qui ont la responsabilité, ils sont là, 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 pour changement penza ya bongo ya moto po totamola ka moto na sima ko likolo prof il faut to virer à 360 degrés pour to zonga na ndenge bon moto ndenge moto tamola na makolo ndenge nzambalo baki na se pa chaka makolo na e na likolo e pa ya chaka moto na e pour to zonga lo lengo na photo virer à 360 degrés donc prof musana oyo ndenge na lobi ezali monene. Mais, c'est le début, c'est le processus. Oyo et Kozabiso, tant que Oyo et Kozabiso, parce que Congolais, ceux qui sont comme moi, ou qui ont fait ça, programme, ou qui pays, ou qui ont déjà, il y a 50 ans en avance, il y a un programme, autant que la France, l'Allemagne, les États-Unis, Congolais, ceux qui sont comme moi, ils ont fait ça, profiter de la montée, à s'engager. Mettez-vous à que processus Oyo et que soit tant Oyo que soit papa Simon qui m'a a parlé qui de l'indépendance en 1921 Castoé soit en 1960 et que soit tant bande que balandi tout tika gola la pongi tout tika go rêver et que soit tant Oyo que soit mais il faut commencer il faut tout banda professeur Olivier Magamoya ba nini le gola peut tout ça là ba na ba panoté na balabala ba panneau ya oyo zali ko indiquer ba code la route ba panneau ya ba ko indiquer ba ville et pourquoi pas ko chama ndombe et na ba ndinga oyo biso to ba minoko na biso na ba panneau na lokola pese la kate to banda quand même c'était ezali lokola gouvernement pese go et to ça avant ma proposition pour tout le monde avant que ba premier pas et ba na ko salama. Poto mona ke prise de conscience penza e outil na Nicolo et puis bliko kitana se wana zali kaka makanisi to liko pesa to zali na commande te to na ba faire te o bazali nango ba koyoka biso soki ba koyoka biso professeur na kanisi to komi na biso na suka ya émission na ebite conclusion oyo okoyikolo wana pourquoi lelo par rapport ya thème développer lelo. Nakoi ko tanga ngoli susu po e bato ba koka ko se rappeler ngoli surtout bato ba ko zavi so na mo retard ezali raison d'être de la proclamation du 6 avril comme journée fériée et chômée en RDC. Professeur conclusion.
Matondo mingi papa Bobé ali kamboti kolobe ezali na motu ya na yango rôle de l'état ça wana ezalaka toujours. mais l'État azali élément oyo tokoki ko contrôler te oyo tokoki ko contrôler azali plutôt peut-être création ya réseau ya ba intelligence réseau ya ba membres intelligence mais azali la besoin à cause la na ba sélectionnaire pour que oyé ba ko se regrouper. Et en se regroupant comme ça, c'est à ce moment-là que Tokyo a la proposition claire. Parce que ces propositions claires peuvent être directement, officiellement transmises par l'Église ou encore par ces intelligentsias qui s'organisent sous forme des ASBL. À ce moment-là, Bazali na liberté ya ko proposer makambo bango moko en dehors ya église par exemple. Et là, je parle de l'intelligentsia tout à fait nationale qui n'est pas seulement limitée à l'intelligentsia ya église kimbangiste. C'est ça qu'on voit par exemple avec notre frère Mangituka, je crois. Azali na cercle naïe et je crois que
Mangituka Valère.
Voilà, Mangituka et même notre frère Oya Sovo le Congo. Donc, ma structure Nengewana, la quantité de bruits Nabengango dans nos bongo et Komata, et leur quantité à bruit et mati, eh bien, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Et par conséquent, intérêt et qu'on se tourne. Ça qui est nécessairement l'État a pu s'en sortir la batoana parce que les gens suivent toujours au balobakambi si l'endroit à côté mais ils allent cochola ceux qui bah ils montent qui côté on a des allent copier ça c'est quoi yo tout le monde va s'intéresser à ça. Alors raison d'être un dégétolobéla qui c'est non seulement un dégétotikoloba awa mais c'est effectivement un dégéna résumé qui ango ils allent date ou ils allent co permettre bisso va tout prendre conscience na makambo ya papa kimbangu ya kimbangisme rôle na yango tozwa yango dato yo pour to utiliser yango ezala lokola élément ya perpétuation ya mémoire pour que to banda ko transmettre à travers yango de génération en génération kimbangisme et kota na kati ya mental collectif ya peuple Congo pays à peuple noir du monde. Et qu'on salit ça, parce qu'on favorise dans le bac cohésion, dans l'homogénéité, na biso, du point de vue social, du point de vue politique, n'est-ce pas tout le bas tout à l'heure, et du point de vue spirituel. Et qu'on salit ça, un sentiment, il y a causa là, dans mon konzi moko spirituel, il y a nzambe moko. Wana ba énergie na biso nyonso kozala focalisé pa na yi. Poko banda kozala dispersé lisusuté. Parce que si je prends aujourd'hui toke ko sambela na stade, bato banda na bato bazali ko belela nzambe na bango, je ne sais pas ce qui est fait za kanine. Rien à éviter. Si pozo bolingi bo coloré si eloko moko na couleur ya pembe, boye bino nyonso muto na muto na couleur na yi. Ou à tes bleu, ou à tes noir, ou à tes ceci, à la fin, vous allez vous rendre compte que Ibimi PMBT. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, Datoyo, ils allaient appel pour Nabiso, pour prendre en conscience, pour toi, bah, en jeu, n'ayango. Ou y'a, bah, vulgariser, peko, nuka, bah, moyen à quoi implémenter, ou y'a message, y'a papa, Simon Kimbango, na feuille de route, n'ayé. Touti kota la ba enjeu hein au papa Bobé Olobi très bien qu'ezali na musala makasi et bien qu'on concevoir ba contenu ya message ya papa Simon Kimbango ya papa Simon Kimbango qui en a ya ba voilà parce que c'est ça en fait le kimbangisme les actions et les acquis ya papa Simon Kimbango na papa Simon Kimbango qui en a na ba voilà misato. En réalité, oyo nyonso ezali ko permettre biso tozala ba acteur en fait très actif ya makambo yo parce que ce qui tosali yango te ndenge olobi, eh bien, ekopusana te. Il faut tout ça là, c'est pourquoi aujourd'hui, tozali ko jouir na oyo musala ba oyo baleka ki liboso ba salaki. C'est pourquoi biso lelo toza oyeba yango. Ba oyo génération ezali koya, ekoki koyeba yango se soki biso to tiepe plateforme oyo ko permettre bango pe bayeba. Ba yebi, tozali na poto, tozali mona bana, tozo loba na monoko ya bamindele, mais en réalité, il faut pe to kanisa. Congo, parce que le 6 avril, ils allaient kuna na Congo nde ba proclamer en journée férié et chômé. Il faut na mokolwana même bateau ya village ba kende kezamba ko sala plan de ko sala ba chan na bango mokolwana ils peuvent même se prendre donner une réponse. Ah, même le lot pour la nini administrateur a ke musalate parce que zala makamba kimbango mais kimbango sala ki nini aloba ki nini hein, tout ça et cetera. Ce qui ba makambo wana azali na akoki kozango ne fiska ta na radio bazo lobango na monoko na ye et celui qui parle azali ko lobango même langage dans tous les pays et c'est là la force de la Bible tout justement c'est le même contenu ba transforme ba traduire en na ba langue ce que le lobi verset 22 aucun en allemand aucun en français aucun de boyeza verset 22 hein, c'est le même ça c'est le même contenu plus ou moins bien qu'il y a des problèmes de traduction. Mais au moins, tout le monde reçoit le même message. Et il faut en tout cas qu'on rationalise, qu'on systématise dans le monde. Dans le monde, il y a l'évangile de Simon Kimbangu. Alors, quand il y a déjà côté à moi, verset, c'est déjà la bonne voie à suivre. Tout le cas, il y a un message. Ndeko pe moko ameka ekotia oyo message ya fait de route en type de verset. To banda kosala bongo. Et pe, ça peut arriver comment tu dis, histoire du kimbangisme, to kuki ko associer ngo na likambo mosusu, mais ça sont des choses qu'on ne peut pas discuter ici. Mais ezali kaka koloba, ndenge nini to kuki kotia mosala ngo ekende liboso, afin que cette date puisse e banda ko ya réellement. L'information oyo et koki ko sali sabato pour baye ba papa Simon Kimbangu baye ba enseignement na ye baye ba message na ye tolo bana suka baye ba ko salela pe ko vivre bo Kimbangu na bongo tata papa bobe na tondi obutondi na ndenge opesi kinga e possibilité ya ko échanger na bandeko na ndenge pe bandeko ebele balandi biso bo bazalaki na mituna batuni. Eba msusu bako ki toujours ko tuna en tout cas toko pesa bango biano na kaka na nzela na yo. Na tondi obotondi tata bobe et papa bobe pe ensuite na pesi merci mingi na Radio TV Bosomi na disponibilité bazalaka nango pona kolekisa makambo yo ya mutuya ya papa Simon Kimbangu. Pe toyeba ke soki tolobi lelo papa Simon Kimbangu. Toyeba ke ye kaka wana papa Simon Kimbangu kiangani. Molue monsantu, pe toyeba ke zali kaka papa diangenda oyo yaki. Pe bango nyoso misato, wanvwala bazalaki moko na hol na ye. Nzambe tata, nzambe mwana, kolo yesu moko msusu to kolobe la ango. Paske, soki tolobi kolo yesu, batu nyoso bazo komprendre te li kama tozo loba. Me toyeba ke ba Jezu bazalaki mibale. Tolobe la kango une fois na Londres, je crois papa Bobe. Ozala qui paye présent, hein? Oui. Papa Dianguen a continué. Donc, tu as qui quoi approfondir en gros, je me souviens, mais pour aller loin, en tout cas, na kanisi ndenge tangwe koki, na tondi obotondi, pour na manso. Matondi.
Matondi, mingi, professeur Sadiki. Bande kobalandi, et ça aura toujours plaisir, yakouemba, professeur Sadiki Pambate, akoyaka naba makamomotuya. Et l'explication est toujours Mozindo Pambate, elle est scientifique. Et na kanisi bino nyonso bolandi biso na boke bino nyonso. Et mituna ta mususu na motu ezali kasi ata mituna bokotu na ngai sima tokozoka okasyon po tozongisa ye akoko répondre na mituna wana. Mais nali ko rappeler bino ke professeur Sadiki azali professeur docteur na université ya Darmstadt na mboka ya Allemagne et puis azali pe professeur na ba université misusu epai ya kotambula pe na kotangisa Thème à développer, Louis Ali, raison d'être de la proclamation du 6 avril comme journée fériée et chômée en RDC. Bandeko Balandi, conclusion là, nous avons le banini. Nous avons le que tout le monde la théorie, tout le la pratique. Pour mon salo, ils allaient mon quête, ils allaient mon salaire, mon aîné. Nous avons mis ça comme un côté. Oyo, tu as dit qu'on appréciait un à Bamboka, Bapaya, Bamboka, Poto, Oyo. Même ton moni, Bandaku, même ton moni, Mituka, même ton moni, réalisation, et n'est-ce pas, et l'équipe, Bamboko, et Batu. Batu, Moutou, Basali, en haut. Vous imaginez? Batu, Moutou, Basali, en haut. Les alités qui ont été dans les colons, Kiti, boum, n'est-ce pas, tu as dit qu'on faisait la Bamboka, Congo, et qu'on y a été. Et c'est ma pessimiste, Nyonso, fait le route en Wana. Ba pesi biso nyonso ba kopesa biso e biso ndeto lukato sala soki to koti na Biblia nzambe alobaki na moto alobi na pesi yo mokili mobimba okonzango ozala mokonja biloko nyonso ezali na kati ya mokili yo tambusa yango yo sala nango ndengo lingi okolela pe kaka na biloko o na pesi yo biso to fani zozozela akoya kosala te na kanisi musala omunene to enango esengeli to banda mais qu'on soit tango. Mais ce qui peut se donner à fond, tant que tango, on va comme on a moukousé. Pamate, ma kamboa, papa kimbango, et qu'on s'en a kaya kosa kanate. Bande koubalandi, tout comme il a souka émission, na tondi binobo tondi batounion souba, ba intervenir, nka kayambouya, na mituna naye, ya kitoko o ya pesi. Il a dit qu'on rappelait que Kakayambouya Yazali, président de MSK, mouvement Sauvons le Congo. Mokolo mususu tokoyamba ye pe na émission pour être à Kokako, développer initiative na ye o yazana ngo ya mouvement Sauvons le Congo. Et makamoni yazana ngo pona mboka, et ba beaucoup a commis, pe pona tina ya ko bongo la mboka wana. La PCP, botondi, na bandeko nyonso obo pesi tango na bino pona kolanda biso na mpoko lelo pambate bozagi na misala mususa kosala kasi bolobi teto na makambo oyo na kati ya Radio TV bosomi po ete tokoka koyeba eloko nini professeur abombele biso na mpoko lelo eto pesi pe matondo mingi na papa Toto de Monge le dieu de noir ye mtu a zalaki na regi kuna et to pesi matondo pena papa Samba Olonga yazali directeur général ya Radio TV Bosomi matondo mingi pena l'ingénieur papa Richard Nsiku yazali directeur ya Ratelki Pambate bémission o news story ko sala série ya bémission a koleki sango na Ratelki po ete bande ko mususu pe bazwa occasion ya kolanda biso. Et nani na profiter pe na occasion oyo pona annoncer que mercredi na émission na biso bon koko pe biso to kolobela mo moke bon koko oyete moto a ko intervenir azadi koko ya Matadi Kibala Kinshasa Kinshasa mwana ya mama kiese azaki mwana ya Matadi Kibala na kuta na kana ye ngai moko kala ele kiba mibu ebele tango azaki na bomoi tikete moli moni pe mala kimia na kuta na kana ye na solola kana ye mama kiese e na kuta na kina famille wana e Kinshasa azali na témoignage oyo ya kopesa na ndenge koko na ye akuta na kina papa Kimbangu e lokola pe na tango yo bazelingi bazwa basa la élection ya gouverneur ya Kinshasa ya ingumba Kinshasa Kinshasa komi na potopoto e baby makasi e sengito ye bakamwa muke histoire ya mboka wana poto comprendre pamba te bango matadiki bala mboka Kinshasa ezali mboka na bango donc tokoyamba ye mercredi na ngonga ya 20h Kinshasa azali na mboka ya Paris et vendredi le 5 avril ce qui na bosanité et wana tokoyamba papa André Nzekani yé azali sociologue azali pe professeur assistant na Unikin Yéper Kolobela Bisoka Kanatina ya le 6 avril, Toroyo Kaye, Mokolo ya vendredi, ya le 5 avril. Nan si programme, ya semaine prochaine, ya Ngwana Bozui. Ce qui te komiwana, ngaye mouumbu nabino, na suki wana, to koutanika ka na poste zaliko ya Ingeta.
Petit le manin,
pour nous briser.